στον κύριο Μάνο Καργάκη. Καλημέρα κύριε Καργάκη.
Καλημέρα κύριε Σπαγκοκάκη, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ποια είναι τελικά η σωστή λοιπόν διαχείριση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις?
Έχουν μια πραγματικότητα, οι πανελλήνιες ολοκληρώνονται όπως και κάθε χρόνο με μαθητές οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν πλησιάσει, έχουν πετύχει. Όχι, άλλοι νιώθουν ότι τα έχουν πάει τόσο καλά.
Αν μπορείτε, μιλάτε στο ακουστικό κοντά, γιατί κάπου σας χάνω και δεν ακούγεται καλά.
Ωραία, ωραία.
Τώρα καλύτερα.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή την πραγματικότητα που ολοκληρώνονται πλέον οι εξετάσεις και αρκετοί μαθητές βιώνουν το συνέστημα είτε της επιτυχίας, είτε της μη επιτυχίας, που προσπαθώ να το λέω, και όχι της αποτυχίας. Έχουμε λοιπόν μια συνθήκη που έχουν προσδιοριστεί σκέψεις μας στον γράμμα από ένα μοτίβο 4 μαθημάτων που ουσιαστικά καλούμαστε αυτή τη στιγμή με βάση την απόψη μας και αναμένοντας φυσικά και τα αποτελέσματα τα βαθμολογικά τις επόμενες μέρες. Νομίζουμε την προοπτική μας. Η έννοια της επιτυχίας της αποτυχίας πολλές φορές δεν πατάμε μόνο στο πλαίσιο του βαθμού έγραψα, αλλά που διαχειρίζομαι τον βαθμό τον οποίο έγραψα, την εμπειρία την οποία βίωσα τη φετινή χρονιά και πώς δημιουργώ τις βάσεις και τις προοπτικές σε ακαδημαϊκό, σε προσωπικό, σε επαγγελματικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη διαδικασία που για πολλούς μαθητές μπορεί να μην ήταν και κάτι το οποίο τέριαζε σε σχέση με το ακαδημαϊκό του προφίλ, αλλά αναγκάστηκαν να δώσουν όπως όλοι μας φυσικά εκείνα τα χρόνια της εφηβείας και της ηλικίου. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό με βάση την αυτολογία τους. Με την ιδέα που μπορεί να φέρνει η περίοδος του καλοκαιριού, να σκεφτούν ποιες είναι οι εναλλακτικές που έχουν σε σχέση με το αρχικό τους πλάνο. Είτε αυτό.
Κάτι δεν πάει καλά με την. Κύριε Καργάκη, κάτι δεν πάει καλά με τη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
Μάλιστα.
Να προσπαθήσουμε να σας ξανακαλέσουμε. Γιατί δεν πάει καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα διευθετήσουμε αυτό το θέμα. Εδώ πάμε τώρα στον Άρη, έτσι, κανονικά πάμε δηλαδή ως τον Άρη και δεν μπορούμε να έχουμε μια καθαρή γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν οι εταιρείες, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω να τα καταφέρουμε έτσι για να κάνουμε την δουλειά μας και για να ακουστεί αυτό που λέει και ο ψυχολόγος ο κύριος Μάνος Καργάκης. Ελπίζω τώρα που τον έχουμε πάλι στην γραμμή να είναι καλύτερη η επικοινωνία μας. Κύριε Καργάκη, για συνεχίσετε αυτό που λέγατε.
Ναι, με ακούτε τώρα?
Ναι.
Ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, όπως είπα, καλούμαστε λοιπόν να δούμε με βάση την απόδοση την οποία είχαμε μέσα στις εξετάσεις, να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές μας επιλογές. Είτε στην επιλογή μιας διαφορετικής σχολής, η οποία όμως προσεγγίζει αρκετά την επιθυμία μας, έτσι, είτε στο να σταματήσουμε και να πάρουμε μια ανάσα στην περίοδο των διακοπών και συζητώντας με πρόσωπα τα οποία αξιολογούμε ως σωστούς συμβούλους σε σχέση με τις επιλογές μας, να δούμε ποια άλλη εναλλακτική επιλογή έχουμε, όπως ίσως θα ξαναδώσουμε, να αναλάβουμε τη διαδικασία των εξετάσεων αν έχουμε τις αντοχές. Υπάρχει φυσικά η επιλογή του να κάνω ένα διάλειμμα και να εξετάσω ακαδημαϊκές επιλογές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που να μπορούν να πλησιάσουν τις επιλογές τις οποίες θα μου δώσουν ένα φάσμα μεταγενέστερων επιλογών σε μια πιο ψύχρεμη συνθήκη στην οποία διαχειριζόμαστε την ακαδημαϊκή μας πορεία ή την επαγγελματική μας ζωή. Έτσι λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό σημείο, είναι να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο της χαλάρωσης, να αξιολογήσουμε τους συμβούλους που έχουμε δίπλα μας, είτε είναι οι γονείς μας, είτε είναι οι καθηγητές μας, είτε είναι άλλα πρόσωπα εμπιστοσύνης που πάντα με ψυχραιμία μας έδιναν μια διαφορετική οπτική, να γράψω σε ένα χαρτί τις επιλογές τις οποίες έχω, είτε είναι εναλλακτικές σχολές, είτε είναι εναλλακτικές επιλογές εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε το πλαίσιο του διαλύματος, είτε την επανάληψη των εξετάσεων, επαναλαμβάνω όπως είπα πριν, αν μου τέριαξαν, αν ένιωσα ότι μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω σε μια επόμενη χρονιά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να επιλέξω αυτό το οποίο είναι καλύτερο για μένα. Το βασικότερο όμως είναι να αντιληφθώ και να σκεφτώ ότι συζητούμε για μια σειρά μαθημάτων και κάποια εξέταση η οποία με εισαγάγει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να προσδιορίζει η επιτυχία ή η αποτυχία στις εξετάσεις την επιτυχία ή την αποτυχία στη ζωή μου. Και αυτό είναι ένας πολύ βασικός διαχωρισμός. Μια παγίδα στην οποία μπαίνουν οι περισσότεροι μαθητές στο σημείο αυτό. Το ότι δεν έγραψα καλά σε μια σειρά μαθημάτων, σε μια σειρά εξετάσεων, προσδιορίζει ουσιαστικά το αν είναι καλός ή κακός μαθητής. Δεν προσδιορίζεται ένα μαθητής από 4 μαθήματα. Προσδιορίζεται από μια συνολική πορεία, από την αντίληψη των λαθών και τη βελτίωση των λαθών του, την ανάπτυξη μηχανισμών εξέλιξης αλλά και προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Αυτοί είναι οι ουσιαστικοί μηχανισμοί οι οποίοι ορίζουν την επιτυχία ενός ατόμου σε μελλοντικές αποφάσεις και σε μελλοντικά κομβικά σημεία στη ζωή του. Επομένως, πέρα από τις εξετάσεις, πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει μια πιο ουσιαστική εξέταση αυτή τη στιγμή, στο πώς, ακόμα και αν δεν έχω γράψει καλά, συντονίζω το υποστηρικτικό μου πλαίσιο, συντονίζω τη σκέψη μου, καταγράφω τις επιλογές μου και κάνω την καλύτερη δυνατή επιλογή σε μια συνθήκη που δεν φαινόταν και τόσο θετική. Αυτό ουσιαστικά ίσως να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να έγραφα ένα πολύ καλό βαθμό τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε λοιπόν μια συνθήκη στην οποία ο μαθητής καλείται να αναδομήσει τη σκέψη του σε σχέση με την έννοια της αποτυχίας. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να το βοηθήσει και το υποστηρικτικό του πλαίσιο, όπως οι γονείς ή οι καθηγητές, να μην ματαιωθούμε, να μην δραματοποιήσουμε τη συνθήκη, αλλά με τη μέγιστη δυνατή ψυχραιμία και ηρεμία να υποστηρίξουμε το άτομο που συναισθηματικά εκείνη τη στιγμή είναι φορτισμένο. Έτσι, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για έναν 18χρονο, μια 18χρονη που έχει προσδιορίσει ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό ή ως απόλυτα σημαντικό τις ακαδημαϊκές εκτάσεις της ηλικίου, να του δώσουμε επιλογές, να του δώσουμε χρόνο να σκεφτεί και να χαλαρώσει και μαζί να συντονίσουμε ακριβώς αυτό που είπαμε πριν. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Στο βαθμό πάντα που μπορούμε να βοηθήσουμε ως γονείς, έτσι, αν αναφερόμαστε στο γονεϊκό πλαίσιο, ώστε να τον οθήσουμε και να την οθήσουμε να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή τις επόμενες μέρες. Το ίδιο φυσικά και αυτό το κάνουν συνήθως πολύ καλά και οι καθηγητές που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουν εικόνα μαθητών που έχουν δώσει, που θα δώσουν, που έχουν δώσει πριν από μια δεκαετία. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό στους μαθητές που δεν κατάφεραν. Να τους ρωτήσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού και αισιοδοξίας ότι φυσικά δεν τελειώνει η ζωή σε αυτό το σημείο. Ποιες είναι οι επιλογές ατόμων τα οποία δεν κατάφεραν μέσα στις πανελλήνες αλλά κατάφεραν στην πορεία τους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο επαφής. Δηλαδή με άτομα που εν δυνάμει δεν κατάφεραν στις εξετάσεις αλλά τα κατάφεραν πολύ καλά στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που η αποτυχία δεν ορίζεται αν έγραψα ή δεν έγραψα, στο αν έγραψα ή δεν έγραψα καλά, αλλά στο πώς διαχειρίζουμε μια κρίσιμη συνθήκη. Γιατί εξετάσεις τέτοιου είδους μπορεί να μην ξαναδώσουμε ακριβώς στο μέλλον, αλλά κρίσιμες συνθήκες που δεν πετυχαίνουν μια συγκεκριμένη διαδικασία και καλούμε να βρούμε μια δόκιμη επιλογή, θα συναντήσουμε πάρα πολλές. Επομένως, η πραγματική εξέταση, κατά τη δική μου γνώμη, βρίσκεται σε τέτοια σημεία όπου διαχειριζόμαστε εμείς και οι υγιείς μας μια συγκεκριμένη κρίση.
Είναι εύκολο, ρωτάω εντελώς έτσι αγαθά τώρα, είναι εύκολο να τα πετύχουμε όλα αυτά, δηλαδή να γίνει ο σωστός συνδυασμός μαθητών, υποψηφίων τέλος πάντων, φοιτητών, μαθητών, γονέων, καθηγητών? Με τους καθηγητές το βλέπω πιο εύκολο, γιατί όπως είπατε και εσείς έχουν την εμπειρία. Το κράμα, το συγγενικό είναι που είναι πιο δύσκολο, γιατί καμιά φορά, ξέρετε και εσείς πολύ καλά και το έχετε διαχειριστεί αρκετές φορές, όσο και να θες να γελάσεις, το χαμόγελο που σου βγαίνει ας πούμε και να πεις έλα μωρό δεν έγινε τίποτα, σου φαίνεται, σε διαβάζει το παιδί σου ας πούμε, έτσι.
Σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση. Το πιο δύσκολο σημείο είναι συνήθως στο σημείο του γονεϊκού ρόλου και της υποστήριξης. Όπου ουσιαστικά μην ξεχνάμε και τη φράση που αναφέρουμε καμιά φορά έτσι χιουμοριστικά, δίνουμε εξετάσεις όλοι μαζί, πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε, άρα τα βιώματα που τα οποία έχει το παιδί τα βιώνει και ο γονιός ιστορικά και πολλές φορές τα εκφράζει, βγάζοντας και την πίεση της φετινής χρονιάς σαν σε ένα πλαίσιο συναισθήματος αποτυχίας. Είναι συνήθως ο συνδυασμός καθηγητή και παιδιού είναι έτσι, πιο γρήγορα εξελίξιμος, γιατί και το παιδί μετά των εξετάσεων, έχοντας και την νεανικότητα και το καλοκαίρι μπροστά του, θα φύγει αρκετά γρήγορα ο φόρτος. Άρα οι συμβουλές οι οποίες ξεκινάσαμε και δίναμε πριν από λίγο ίσως να είναι πιο χρήσιμες και να στοχεύσουμε περισσότερο στο πλαίσιο των γονέων. Αν ένας γονιός νιώθει ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα να μπει σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται κάποιες μέρες να ηρεμήσει, να αποφορτιστεί πριν μπει στη διαδικασία της συμβουλευτικής, πριν μπει στη διαδικασία να μεταφέρει τα δικά του συναισθήματα προς το παιδί, είναι καλό να πάρει τον χρόνο του να διαχειριστεί τη σκέψη του, να δει πρώτα τις εναλλακτικές επιλογές εκείνες που θα προτείνει στο παιδί του, ή μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να υποστηρίξει το παιδί του, πριν μπει σε μια σοβαρή συζήτηση που σχετίζεται με το μέλλον του παιδιού, γιατί εκεί θα υπάρξουν διαφωνίες, και μπορεί να υπάρξει και μια έκφραση του πόντου η οποία υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Άρα ας πάρουμε χρόνο, ας σκεφτούμε τις αναρχικές, ας κοιτάξουμε και εμείς αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή τι έχουν καταφέρει οι άνθρωποι που δεν πέρασαν την πρώτη επιλογή τους, τέλος πάντων μέσα από τις Πανελλήνιες, πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις εμπειρίες των ατόμων που πέτυχαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και μιας και έχουμε διαχειριστεί όλο το χρόνο τα συναισθήματά μας, θα πρέπει να κρατήσουμε σαν κάτι εξαιρετικά σημαντικό να το διαχειριστούμε ακόμα για μερικές μέρες, είτε παίρνοντας χρόνο, είτε χρησιμοποιώντας, αν δεν μπορούμε εμείς, άλλους οι οποίοι μπορεί να είναι καλύτεροι σύμβουλοι στην παρούσα χρονική στιγμή, έτσι, ώστε να αποφύγουμε ανούσιες εντάσεις, που είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε τις μεγάλες εντάσεις και τη μεταφορά συναισθημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν μια αντιδραστικότητα, μια απόσταση όπου θα χαθεί η ουσιαστική συμβουλή που πάντα δίνει ο γονιός, μια και ξέρει το παιδί του περισσότερο από τον καθένα. Άρα χρησιμοποιούμε ένα κράμα ισορροπίας ανάμεσα στην αντίληψη του αν μπορώ να συμβουλέψω, αν έχω τη δυναμική αυτή να συμβουλέψω, και στην οργάνωση των πληροφοριών, των σκέψεων και των υλικών που έχω για να υποστηρίξω σε αυτή τη φάση το παιδί μου και στα επόμενα χρόνια, είτε συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή προσπάθεια σε πλαίσιο των Πανελλήνιων εξετάσεων, είτε στρέφοντας το παιδί προς εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να διαφωνώ, να μην είναι σίγουρο, τόσο σίγουρος κι εγώ ως γονέας ότι θα είναι τόσο χρήσιμο, αλλά το παιδί το υποστηρίζει, ο καθηγητής το υποστηρίζει, είτε ακόμα και τις άλλες επιλογές πλέον που έχουν μαθητές, στρεφόμενοι προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, για να δουν σε άλλα σημεία, σε άλλα επαγγέλματα, σε ένα άλλο πλαίσιο σπουδών, πώς μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, την καριέρα τους και την ακαδημαϊκή τους πορεία.
Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβουλία σας. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παδάκη. Καλημέρα.